ឬសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រួមមានអ្នកជំនាញ UN ស្នើកម្ពុជាដកអនុក្រឹត្យស្តីពីកាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 វិញអញ្ញាធរគ្រងឲ្យសាច់ញាតិយកសពអ្នកស្លាប់ដោយ COVID-19 បញ្ចុះខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យបូជាជប៉ុនផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ AstraZeneca 1 លានដូសដល់កម្ពុជារួមជាមួយព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះអនុក្រឹត្យស្តីពីកាតព្វកិច្ចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 លើសពីនេះទៅទៀតអ្នកជំនាញបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកអនុក្រឹត្យនេះវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលលោកសេងថៃជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាដកមកវិញនូវអនុក្រឹត្យស្តីពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងមិនមានការបង្ខិតបង្ខំនោះទេការស្នើសុំនេះបានធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរួមមានអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីអំពីសិទ្ធិខាងសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីទទួលបាននូវការពេញចិត្តផ្ញើជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះលេខារបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាអនុក្រឹត្យស្តីពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 អាចមានលក្ខណៈផ្ទុយទៅនឹងបទបញ្ញត្តិនៃលិខិតទប់កលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីជាពិសេសគឺសិទ្ធិសុខភាពមាត្រា12នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌នេះនៅក្នុងលិខិតដដែលនោះក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យពិចារណាលើការដកហូតនៅអនុក្រឹត្យឬក៏ចេញវិធានការផ្សេងៗដើម្បីធានាភាពស្របគ្នាជាមួយបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងលិខិតនោះក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងកង្វល់ចំពោះមាត្រា3នៃអនុក្រឹត្យនេះដែលចែងអំពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ចំពោះមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងអង្គនីតិប្រតិបត្តិពលរដ្ឋតែកាន់តំណែងសាធារណៈតាមរយៈការបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីសាធារណៈនៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងមន្ត្រីដទៃទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការក្រុមអ្នកជំនាញក៏បានសម្ដែងកង្វល់ផងដែរចំពោះមាត្រា5នៃអនុក្រឹត្យនេះដែលចែងថាអ្នកដែលកិច្ចវេះពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នឹងទទួលការព្រមាននិងការស្ដីបន្ទោសពីស្ថាប័នសម័យរបស់ខ្លួនហើយក្នុងករណីមានការខកខានម្ដងហើយម្ដងទៀតស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាចដាក់វិន័យផ្សេងទៀតដោយយោងតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទូលិខិតរបស់អ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនោះថាมันមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពិចារណានោះទេអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអឺនបានថ្លែងថាដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាកំពុងឈានទៅមុខដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំនោះទេលោកថាពេលនេះកម្ពុជារកវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរមិនចង់បានផងបើទោះបីជាមានជំនួយពីប្រទេសចិនក្តី
យើងឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសេចក្តីលិខិតទាំងអស់នោះវាមានសារៈសំខាន់អីទេគឺថាដំណើរការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជាយើងមានបានឈានមុខហើយជាង4លានជាង 40% ហើយនៅកម្ពុជាហើយជាគោលការណ៍គឺជាគោលការណ៍នៃការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអត់មានការបង្ខិតបង្ខំឬមួយកំហិតឬមួយដាក់លក្ខណៈអ្វីផ្សេងទេ
យ៉ាងណាក្តីកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានដល់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងក៏កម្លាំងប្រដាប់អាវុធថាពួកគេនឹងបាត់បង់ការងារពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋប្រសិនបើមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទាំងបានថ្លែងទៀតថានៅពេលខាងមុខនេះការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងក្លាយទៅជាកាតព្វកិច្ចមិនមែនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តទៀតនោះទេការព្រមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលនោះគឺដោយសារតែមានមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនរ ីរ៉េក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកាលនោះទើបតែចាក់វ៉ាក់សាំងបានមិនដល់ 10% ផងភ្លាមៗក្រោយពីការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចេញអនុក្រឹត្យមួយនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាស្ដីពីកាតព្វកិច្ចនៃការទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19កិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានជាង4លានអ្នកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យបាន10លានអ្នកនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2021ឬដើមឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះ
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រកាសផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ប្រភេទ AstraZeneca ចំនួន1លានដូសដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាជំនួយនេះធ្វើឡើងស្របតាមចំណងមិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាដោយផ្អែកទៅលើស្ថានភាព COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកមីកាមិម៉ាសាហីរ៉ូបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណផលិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនិងប្រឈមមុខនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាលោកបន្តលោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាការផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងនេះនឹងជួយគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនទៀតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនជាង50លានដុល្លារដល់កម្ពុជារួមមានបរិក្ខារពេទ្យការកែលម្អមន្ទីរពេទ្យការគាំទ្រដល់គម្រោងរបស់អង្គការអន្តរជាតិនានាសម្រាប់វិធានការទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 ទៅតាមព្រំដែនក៏ដូចជាការផ្តល់បរិក្ខារសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននិងរក្សាទុកវ៉ាក់សាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដើមជាងនេះទៅទៀតលោកមីកាមិម៉ាសាហីរ៉ូលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានផ្តល់កម្ចី227លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយ COVID-19 និងសម្រាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលផងដែរចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការបូជាសពឯនេះវិញអញ្ញាធរគ្រងនឹងឲ្យសាច់ញាតិយកសពអ្នក COVID-19 បញ្ចុះដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបូជាឡើយសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺបើសិនជាក្រុមគ្រួសារមិនបានអនុវត្តទៅតាមវិធានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាអញ្ញាធរគ្រងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារឬសាច់ញាតិអាចយកសពអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទៅបញ្ចុះដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសពនោះទៅបូជាឡើយដោយថាការបូជានៅកន្លែងមិនត្រឹមត្រូវអាចប្រឈមនឹងការចម្លងជំងឺនេះទៅអ្នកដទៃបន្ថែមទៀតអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែប្រាប់វិយោគឌីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមគ្រួសារអាចស្នើសុំយកសពសាច់ញាតិដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទៅបញ្ចុះដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែត្រូវអនុវត្តនិងគោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៅកាន់អ្នកដទៃក្នុងពេលបញ្ចុះសពចំពោះការយកសពអ្នកស្លាប់ដោយ COVID-19 ទៅបូជាដោយខ្លួនឯងវិញលោកបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធមមិនអនុញ្ញាតឡើយព្រោះការបូជាសពអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយនេះដោយមិនមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនោះប្រឈមនឹងការចម្លងជំងឺទៅកាន់អ្នកដទៃ
គោលការណ៍បូជាគឺមានកម្រិតអនាម័យរបស់គេអញ្ចឹងក៏នៅកន្លែងបូជារបស់យើងយើងមានបរិដាច់បូជានៅផ្ទះឯងវាឆ្លងពួកគេបូជាទៅអាថាំដែលយើងហុំសពហ្នឹងវានឹងល្អឯងអញ្ចឹងល្អឯងវានឹងឆ្លងយល់ខ្ញុំនិយាយហ៎បាទអញ្ចឹងការបូជាហ្នឹងគឺយើងប្រយ័ត្នប្រយែងបបចុះយើងហុំសពហើយគឺចាប់ហើយចូលក្នុងក្តារហើយយល់ខ្ញុំនិយាយថាបាទថាពេលបូជាគេហុំសពដល់ពេលយើងឈួលភ្លើងទៅគាត់មិនបាច់អាចរហ្នឹងមុនគេបាទអញ្ចឹងបាច់អាចរហ្នឹងតើវាអាចឆ្លងអត់អញ្ចឹងគេអត់បានទេណាគេអាហ្នឹងយើងបូជានៅក្នុងកន្លែងដែលយើងរៀបចំជូនណាជាទូទៅក្រុមគ្រួសារគាត់មិនទាន់បានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទេគាត់តែគាត់អាចនៅពីចម្ងាយមើលទៅបានទៅបូជានៅវត្តដែរគាត់នៅពីចម្ងាយអញ្ចឹងគាត់ចាំគាត់តាក់តងមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីយកចាំជាធៀបណា
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបន្តថាអញ្ញាធិការនឹងប្រជុំក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីនីតិវិធីនៃការបញ្ចុះសពការរក្សាអនាម័យបែបណាដើម្បីកុំឲ្យជំងឺ COVID-19 ឆ្លងទៅក្រុមគ្រួសារសពនិងអ្នកដទៃទៀតលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារឬសាច់ញាតិអាចយកសពទៅបញ្ចុះដោយខ្លួនឯងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការឯកភាពពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអគ្គនាយកបច្ចេកទេសនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកហុកកឹមចេងសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតដោយថាខាងអនុគណៈកម្មការបានរៀបចំនីតិវិធីនេះរួចហើយ
គឺជានៅក្នុងធម្មការអីដែរដែលគាត់កាន់ខាងហ្នឹងជារឿងនីតិវិធីនៃសង្កាត់ខ្ញុំសូមខ្ញុំមិននេះខ្ញុំដោយសារខាងគេមានអនុគណៈកម្មការជំនាញរបស់គេ
តែខាងក្រសួងសុខាភិបាលដែលជាអ្នកខាងបច្ចេកទេសហ្នឹងនឹងមានការណែនាំមិនឬក៏យ៉ាងមិនដែលចូលរួមមិនដែរចា
៎ក្នុងហ្នឹងគឺខាងអនុគណៈកម្មការហ្នឹងគឺគាត់បានជ្រាបហើយពីរឿងអីណែនាំអីហ្នឹងណាតែណែនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រប់គ្រងខាងសពអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទុកឲ្យខាងគេនឹងខាងគាត់អ្នកនេះចុះគេព្រោះខ្ញុំខាងខ្ញុំអត់គេមានអនុគណៈកម្មការជំនាញរបស់គេ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើក្រុមគ្រួសារឬសាច់ញាតិសពអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលមិនបានត្រឹមត្រូវនោះ
បើសិនជាអញ្ញាធិការធ្វើដូច្នោះលោកត្រាណាថាជួយគាត់បានជួយគាត់នៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុខភាពជួយនឹងគឺជួយនៅក្នុងការណែនាំគាត់ពីបញ្ហាសុខភាពឬក៏ជួយបំពាក់ឧបករណ៍មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងឬក៏អ្នកណាគាត់ចាត់ចែងសពផ្ទាល់បាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំថារឿងទាំងអស់នេះឲ្យតែជាការព្រួយបារម្ភតែត្រូវការចូលរួមពីអញ្ញាធិការហើយបើធ្វើដូច្នោះតលាឲ្យអញ្ញាធិការនៅសង្កាត់នៅអីហ្នឹងគាត់មានលៀងមានសមត្ថភាពដើម្បីជួយណាបាទនឹងប្រហែលជាអាចដំណើរការទៅដោយមិនមានហានិភ័យខ្ពស់ណាបាទ
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកាឆែឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 កើនឡើងដែលធ្វើឲ្យដំណើរការបូជាសពមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងនោះសពអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន50អ្នកកំពុងដាក់ Class C រងចាំការបូជាលោកកាឆែបន្តថាដីមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021សម្រាប់រៀបចំបូជាសពនោះមានចម្ងាយឆ្ងាយពេកនិងមិនទាន់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ងាយស្រួលនៅឡើយកាលពីដើមខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងបរិស្ថាននិងគណៈកម្មាធិការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យយកឈើល្មើសច្បាប់ទាំងអស់ដែលបង្ក្រាបបានដើម្បីធ្វើក្តាមមឈូសទុកសម្រាប់ដាក់សពអ្នកជំងឺ COVID-19 លោកថែមទាំងបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តក្រុងនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីទិញក្តាមមឈូសបន្ថែមទៀតផងដែរ
ចាលោកនាយកទីមេត្រីស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិបានហៅការជំរះក្តីដោយកម្បាំងមុខរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលើសំណុំរឿងរបស់លោកនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះថាជាការរំលោភសិទ្ធិនិងច្បាប់ករណីនេះសង្គមស៊ីវិលជំរុញទៅតុលាការឲ្យបើកផ្លូវឲ្យជនជាប់ចោទចូលខ្លួនមកតតាំងក្តីក្នុងសវនកម្មដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនជាប់ចោទលោកណាត់សុភិបជំរាបជូនព័ត៌មាននេះ
ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោក Alex Gonzalez Davidson ចាត់ទុកការបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះក្តីដោយកម្បាំងមុខលើសំណុំរឿងរបស់លោកដែលក្រុមធ្វើនៅចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះថាជាការប្រឌិតឡើងផ្នែកនយោបាយនិងរំលោភលើច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិការលើកឡើងរបស់លោក Alex ធ្វើឡើងក្រោយពីលោកទទួលបានដីការរបស់តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលកោះហៅរូបលោកឲ្យចូលរួមសវនកម្មនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ខាងមុខពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោក Alex Gonzalez Davidson សរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតុលាការកម្ពុជាអាចជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងរបស់លោកដោយកម្បាំងមុខបានលុះត្រាតែជនជាប់ចោតកំពុងលាក់ខ្លួននិងរកមិនឃើញប៉ុន្តែសម្រាប់រូបលោកមិនបានកិច្ចវេះនោះទេលោកថាបើសិនជាតុលាការ មិនអនុញ្ញាតឲ្យរូបលោកបានចូលរួមតតាំងក្តីនៅក្នុងសាវនាការនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេនោះជាការរំលោភសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ដែលមានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាជាពិសេសជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងរំលោភនៅវិធានការច្បាប់អន្តរជាតិដោយសារការចោទប្រកាន់របស់លោកធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានទេនៅថ្ងៃនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លមឺសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបានជំរុញទៅតុលាការបើកផ្លូវឲ្យជនជាប់ចោទបានចូលរួមតតាំងក្តីនៅក្នុងអង្គសាវនាការដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភៀបនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនជាប់ចោទ
បាទមិញយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលហើយនឹងភាពស្មើគ្នាចំពោះពុកច្បាប់គឺនៅពេលសាវនាការវាគួរឬក៏ការសួរការស៊ើបសួរក៏ដោយគឺត្រូវតែមានវត្តមាននៃអេគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺជនជាប់ចោទដែលត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់នឹងតែម្ដងដើម្បីឲ្យមានឱកាសបន្តទល់គ្នាឬក៏បង្ហាញផ្ដាងចំពោះមុខច្បាប់នោះបាទ
លោកអំសំអាតបន្ថែមទៀតថា
តកតងនឹងបញ្ហានេះវាគ្រាន់តែថាបបាក់តិចត្រង់ថាកន្លងមកដូចជាលេចអញ្ចឹងគឺมันអាចទទួលបានវីសាក្នុងការត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញណាអញ្ចឹងគឺការដែលគាត់ត្រឡប់មកតតុលនឹងវាមានឱកាសតិចវាអត់មានឱកាសតែម្ដងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយភាពចំពោះមុខច្បាប់និយាយអំពីភាពយុត្តិធម៌វាគួរតែគាត់នឹងត្រូវបានមកចំពោះមុខតុលាការដើម្បីធ្វើការចែកចែកដោលបាទ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021យុវជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាឡុងគុនធានិងកញ្ញាភួងកែវរស្មីត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសចន្លោះពី18ខែទៅ20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ម្នាក់ចំនួន4លានរៀលក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំណែកសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ2នាក់ផ្សេងទៀតគឺលោកអាឡិចនិងកញ្ញាជាគុនធីនក៏ត្រូវបានកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខនៅពេលនោះផងដែរដើមចោមដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង3នាក់ក្រោយពេលសមាជិករបស់ពួកគេម្នាក់ប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការដើរថ្មើរជើងពីរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំទៅកាន់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យបញ្ឈប់ការចាក់ដីលុបបឹងទំនប់កាប់ស្រូវឬបឹងតាមោកដោយសារបឹងនេះជាបឹងធម្មជាតិធំជាងគេនិងនៅសេសសល់ចុងក្រោយគេនៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈបឹងនេះកំពុងរងការចាក់លុបក្រោមគម្រោងអភិវឌ្ឍយ៉ាងនេះក្តីក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់នោះក៏មានប្រតិកម្មជាច្រើនពីសាធារណជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងស្ថានទូតធំធំប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតស៊ុយអែតនិងអូស្ត្រាលីជាដើមដោយពួកគេទាមទារអរិទ្ធិភិបាលដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើយុវជនបរិស្ថានទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងបានឲ្យដឹងការពីចុងខែមិថុនាបន្ទាប់ពីជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីអេវ៉ាឃ្វៀនបិញថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជន3រូបដោយសារអាជ្ញាធរមានភស្តុតាងជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ចំពោះសកម្មភាពដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកគិតចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មកមានសកម្មជនចលនាវិដាធម្មជាតិចំនួន6នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារគណៈពួកគេបានចូលរួមសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជា
បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះបានកើតឡើងបណ្ដាលមកពីការបើកបរលឿនហួសកំណត់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវើថាបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចលោកខុសសកុនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹងថាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគូក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2021នេះភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រចាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2021ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានដឹងថារយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2021នេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើងចំនួនជាង 1,000 លើកក្នុងនោះជាង 50% បានកើនឡើងនៅពេលយប់របាយការណ៍បន្តថាអត្រាគ្រោះថ្នាក់នេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួនជាង700នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសស្រាលជិត 2,000 នាក់ប្រពន្ធដែលបានតតថាតួលេខនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2020បានថយចុះជាង300លើកស្មើនឹង 22%យ៉ាងណារបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភាគច្រើនជាងគេគឺបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿនបានប្រាប់វិរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបើកបរលើសល្បឿនកំណត់ភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារតែអ្នកបើកបរមិនគោរពគោលការណ៍ច្បាប់ចរាចរណ៍បញ្ហានេះលោកស្នើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវត្រូវគោរពច្បាប់មិនត្រូវបើកបរលើសល្បឿនកំណត់នោះឡើយគណៈមន្ត្រីជំនាញបន្តឬបន្តការអនុវត្តច្បាប់មិនថែមទៀត
សមត្ថកិច្ចនៅតែខិតខំបន្តផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងអំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវអ្នកបើកបរយានយន្តទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ងំគ្នាចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទី1ទី2សមាគមនៅតែបន្តឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការព្រឹកបន្តការអនុវត្តច្បាប់ទៅផាកវិន័យទៅចាប់ល្បឿនទៅអីដើម្បីផាកវិន័យ
ប្រធានវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍នៃអង្គការជនពិការអន្តរជាតិលោកកុងរតនៈមានប្រសាសន៍ថាវិធានការទប់ស្កាត់ការបើកបរល្បឿនហួសកំណត់នេះនៅមិនទាន់អនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយជាពិសេសយន្តការកំណត់តំបន់ដែលគួរបន្ថយល្បឿនក៏ដូចជាការរឹតបន្តឹងច្បាប់នៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាព
ជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងមិនអាចធ្វើការងារនឹងបានជោគជ័យទេវាត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយើងសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលគឺគាត់បង្កើនកិច្ចប់ថាវិការជាអនុវត្តកម្មនឹងហើយនឹងបន្តមកទៀតប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបានយើងអាចធ្វើបានជោគជ័យបានអរគុណ
យ៉ាងណារបាយការណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2021នេះភូមិសាស្ត្រដែលមានអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនជាងគេគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន340លើកខេត្តកណ្ដាលមានចំនួន86លើកនិងខេត្តស្វាយរៀងមាន77លើកចំណែកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើរថយន្តដឹកកម្មករវិញបានកើនឡើងនៅខេត្តស្វាយរៀងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តតាកែវដែលបណ្ដាលឲ្យកម្មកររងរបួសសរុប276នាក់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេគឺបទល្មើសមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រឹមត្រូវនិងល្មើសល្បឿននៅតែមានអត្រាខ្ពស់ខណៈក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ 78% ជាអ្នកជិះម៉ូតូនិង 69% ទៀតមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាព
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឲ្យដឹងថាក្រសួងមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងអស់បើកដំណើរការឡើងវិញដោយការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី13ខែកក្កដាថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងសម្រេចបើកសាលាឲ្យសិស្សចូលរៀនវិញនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដានេះហើយឲ្យសិស្សត្រៀមខ្លួនចូលរៀនផងដែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារបានច្រានចោលព័ត៌មាននេះភ្លាមៗដោយថាព័ត៌មាននេះមិនពិតក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានផ្អាកដំណើរការសាលារដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងចូលក្នុងសហគមន៍ចូលនៅនឹងជាទីមេត្រីព័រមៀនជាតិចុងក្រោយនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំមួយក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចោទប្រកាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថាបានខុបខិតគ្នាលួចលក់ដីរដ្ឋដែលជាដីព្រៃលិចទឹកជាច្រើនហិកតាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកមុំនីរតជំរាបជូនព័រមៀននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋជាង800នាក់រស់នៅឃុំភ្នំលៀបស្រុកពនីព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្នើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយដីដោះហូតដីរដ្ឋនិងដីព្រៃលិចទឹកទំហំជាង100ហិកតាទុកជាសម្បត្តិរួមសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសហគមន៍វិញខណៈដែលពួកគេអាងថាដីនោះត្រូវបានមេឃុំលួចលក់ឲ្យឈ្មួញនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះដែលមានស្នាប្តិដមេដៃរបស់សហគមន៍ភ្នំលៀបជាង800នាក់នោះបានរៀបរាប់ថាមេឃុំឈ្មោះអែមណុយបានលក់ដីរដ្ឋនិងដីព្រៃលិចទឹកជាប់បឹងទន្លេសាបទំហំប្រមាណ120ហិកតាទៅឲ្យឈ្មួញតាមរយៈលិខិតនេះក្រៅពីដីព្រៃលិចទឹកគឺនៅមានដីពីរទីតាំងផ្សេងទៀតដូចជាដីក្បែរក្បាលស្ពាននិងដីព្រៃសហគមន៍ភូមិកំបោក៏ត្រូវបានមេឃុំរូបនោះលក់ដែរបន្ថែមលើញត្តិនេះលោកថងនាមជាបុរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិកំបោឃុំភ្នំលៀបឲ្យដឹងថាដីដែលអាជ្ញាធរលួចលក់នេះជាប្រភេទដីព្រៃលិចទឹកដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់បើតាមលោកថងនាមរាល់ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋទាំង6ភូមិដូចជាភូមិត្រយងនិងភូមិកណ្ដោលជាដើមតែទទួលផលប្រយោជន៍ពីដីព្រៃលិចទឹកនេះជាហោហែតាមរយៈការនេសាទនឹងរោគអស់សម្រាប់ដុតពីព្រៃរនាមនេះ
ហើយយើងធ្លាប់ទទួលអាស្រ័យផលដោយសារត្រីសាច់ឬក៏អស់យើងអាចរោដុតបានឥឡូវយើងដែលទៅជាអត់ពីខ្ជូងពីអីគេយើងកាន់តែខ្វះខាត
មេឃុំភ្នំលៀបលោកអែមណយបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះ
ខ្ញុំដូចជាដែលមានប៉ះពាល់អីទាំងអស់ខ្ញុំឃើញដែរខ្ញុំឃើញគេបង្ហោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ដីក្បាលស្ពានដីព្រៃលិចទឹកដីដែរខ្ញុំមិនដែលដឹងសោះ
ម្យ៉ាងវិញទៀតមេឃុំរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនប្តឹងឬឆ្លើយតបអ្វីឡើយចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានទាំងនេះដោយឡែកអភិបាលស្រុកពនេតព្រះលោកឃូពៅបញ្ជាក់ថារូបលោកមិនបានដឹងព័ត៌មានស្តីពីការលក់ដីរដ្ឋនេះទេ លោកបន្តថាប្រសិនបើពិតជាមានការលក់ទិញដីនេះមែនវាជាការអនុវត្តផ្ទុយពីស្មារតីនៃច្បាប់ហើយ
ខ្ញុំដូចអត់ដឹងមានណាលក់ដីនោះដីនៅតាមណាលក់មានណាហ៊ានលក់ដីប្រព័ន្ធលក់ទឹកអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមានតែទទួលណាទទួលតោះតាមនឹងទៅទៅលក់ដីប្រព័ន្ធហាមគាត
់បើទោះជាបែបណាតាមរយៈលិខិតមួយចំនួនស្ដីពីការទិញលក់ដែលវារីទទួលបានបង្ហាញថាទាំងមេឃុំនិងអភិបាលស្រុកបនេតព្រះបានប្រើប្រាស់ឯកសារកាន់កាប់អចលនៈទ្រព្យលើដីដែលកំពុងមានវិវាទនេះពិតប្រាកដមែនលិខិតនោះបញ្ជាក់ថាមេឃុំនិងអភិបាលស្រុកបនេតព្រះបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2019ដោយទទួលស្គាល់កំណត់ហេតុនិងទីតាំងបង្ហាញប្លង់ដីដែលបានលក់ទិញដោយមានបោះត្រាថែមទៀតផងលិខិតនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីលិខិតចុះថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2019ដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយលោកអែមណុយជាមេឃុំភ្នំលៀបបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើការទិញលក់ដីនេះឲ្យទៅក្រុមគ្រួសារលោកសៀសុខុននិងប្រពន្ធឈ្មោះសង់ទ្របនៅសង្កាត់ព្រះពន្លាក្រុងសរៃសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីម្ចាស់ទិញលក់ដីស្ថិតនៅតំបន់ហាមឃាត់នោះឈ្មោះសៀសុខុននិងភរិយាបានទាននៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគៀយល់ឃើញថាបើផ្អែកលើឯកសារដែលទទួលបានគឺអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិតជាបានផ្ទេរការកាន់កាប់ដីធ្លីនេះមែនលោកបន្តថាជាធម្មតាទេអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសកម្រសារភាពថាខ្លួនធ្វើខុសណាស់ហើយបើមានករណីដូចនេះកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលគួរប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
តែបើសិនជាការឆ្លើយថាអត់ដឹងឆ្លើយថាអីនឹងខ្លួនឯងអត់ដឹងទេកន្លែងនឹងអីនោះគ្រាន់តែការមួយឆ្លើយដោះស្រាយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបានដឹងហើយ
មាត្រា4នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋចែងថាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋជាដីដែលមានជាប់ផលប្រយោជន៍ជាសាធារណៈនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទជាក់លាក់នៃទ្រព្យដែលមានផលប្រយោជន៍ជាសាធារណៈរួមមានព្រៃឈើផ្លូវទឹកដែលនាវាឬក្បួនអាចចេញចូលបានបណ្ដែតបានបឹងធម្មជាតិឬច្រាំងទន្លេដែលនាវាចេញចូលបានឬបណ្ដែតបានជាដើម
ចូលនៅនាមជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះអនុក្រឹត្យស្ដីពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 លើសពីនេះទៅទៀតក្រុមអ្នកជំនាញក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកអនុក្រឹត្យនេះចេញវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលអញ្ញាធរក្រុងនឹងឲ្យសាច់ញាតិអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 យកសពទៅបញ្ចុះដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការបូជាឡើយសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើសិនជាក្រុមគ្រួសារឬសាច់ញាតិសពអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលមិនបានត្រឹមត្រូវចូលនៅនេះជាទីមិត្តរីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD ទៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា